Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Marko Milićevo, sumnjičen da je vozilom usmrtio Luku Bojovića na Brankovom mostu iz Kine, izručen Srbiji. Vlada počinje razgovore o rebalansu budžeta, Vučić i sa predstavnicima misije MMF-a. Naprednjaci osvojili najviše glasova na izborima u Majdanpeku. Izvučeno telo posljednjeg rudara iz Zeničkog rudnika u Federaciji BiH, danas dan žalosti. Evropska unija odlučuje o eventualnim novim sankcijama Rusiji. Do kraja dana razvedravanje, temperatura danas do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte šta kažu građani u iščekivanju vesti o tome koliko će im u okviru rebalansa budžeta biti smanjene plate i penzije.
Ja mislim da ću ja moje sevojno izvesti na ulice, ako mi se penzija smanji. To je sramota. Šta ima nam izme od 12.000?
Pa šta ćemo kad će mora? Ne vredi, ne može drugče da se reguliše ovaj budžet.
Plata mi je smačena već u februaru mjeseca, treba još da mi smakne.
Povećavao za izbore da neće smanjivati plate i ni penzije, a sad ovo.
U okviru prve zvanične posete regionu u Beogradu je danas tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove Hasan Bubakar Dželou. O čemu će biti reči u tužiloštvu za ratne zločine, za naš program govori zamenik tužioca Bruno Vekarić.
Dakle, akcent je prebacivanje faktički sada žarišta na nacionalna pravosuđa. Činjenica da jako veliki broj još uvijek oni koji su učinili ratne zločine šeta ovim ili onim prostorima. Zato je važno da pre svega u okviru poglavlja 23 napravimo jasnu strategiju kako ćemo u buduće se ponašati.
Čućete i kako je Samouki Vajar, Golub Milanović u Prijepolju ulepšao šetalište na levoj obali Lima neobičnim drvenim skulpturama i klupama.
Vidim oko doma uređuju puno i oko svojih stanova, tako da ja nešto uradim za svoj deo. Ako slomi, ja ću se trud ponovo da napravim, pa da idemo do kaća.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Marko Milićev, osumnjičen za izazivanje saobraćajne nesreće na Brankovom mostu u kojoj je poginuo Luka Jovanović, koji je sinoć deportovan iz Kine u Beogradu, toku dana bi, kako se očekuje, trebalo da bude priveden u Palatu pravde. Zakon nalaže da se pred sudijom izjasni gde se i zašto skrivao, nakon čega će biti odlučeno da li će rešenje o pritvoru ostati na snazi. Milićevo je pritvor određen 19. avgusta, kada je za njim raspisana i Interpolova poternica, jer je bio u bekstvu, po koje je 29. avgusta uhapšen u Kini. Razgovori o novim merama štednje i rebalansu budžeta počinju danas unutar vlade, kao i sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, ali i socijalnim partnerima. Kako je najavljeno, određene mere mogle bi već danas biti poznate. Iako je ministar za rad Aleksandar Vulin najavio da će premijer Aleksandar Vučić danas objaviti odluku o tome koliko će biti smanjene plate i penzije, Blic, pozivajući se na izvore iz vlade, prenosi da je Vučić tu odluku odložio za naredni vikend, kada se vrati iz Kine, gde je od danas u poseti. Vučić i Vulin juče su održali sastanak sa predstavnicima sindikata i Unije poslodavaca, a razgovaralo se o budućim merama vlade i o radu Socijalno-ekonomskog saveta, rekao je predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković.
Zajednički smo istakli da je vrlo važno da u buduće se jednostavno konsultujemo posebno u realizaciji ovih svih stvari koje nas očekuju u smislu poboljšanja privredne situacije, u očekivanju neophodnog smanjivanja plate i penzija i drugih mera, rešavanje pitanja preduzeća koja treba da se definitivno prodaje, da se razreši sudbina tih preduzeća.
Srpska napredna stranka osvojila je 48,39% glasova ili 17 mandata na opštinskim izborima u Majdanpeku, saopštila je opštinska izborna komisija. Slede Demokratska stranka sa 23,15%, socijalisti sa 16,85% i Vlaška stranka koja je dobila jedan mandat. Izlaznost na ovim izborima bila je 58,6% od ukupnog broja upisanih birača. Iz zeničkog rudnika uglja sinoć je izvučeno telo i posljednjeg rudara Fejze Isakovića koji je poginuo u teškoj rudarskoj nesreći 4. septembra. Najavljeno je da će na platou Kamberovića polje biti klanjena dženaza za svih 5 rudara koji su poginuli u rudniku, a u Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti. Sud BiH odredio je jednomesečni pritvor za 5 osoba koje su uhapšene u akciji Damask usmerenoj protiv organizatora regrutovanja mladića iz Bosne i Hercegovine za ratovanje u Siriji i Iraku. U Donjecku i Mariupolju na istoku Ukrajine, gdje je tokom vikenda bilo pucnjave, uprkos sporazumu o primirju, noć je protekla mirno, javio je BBC. U Briselu se očekuje odluka Evropske unije o novim sankcijama protiv Rusije. Unija je spremna da preispita ovu odluku ako se prekid vatre u istočnoj Ukrajini održi i ako mirovni pregovori počnu, izjavio je to predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy. Ruski premijer Medvedev najavio je da će Moskva odgovoriti na eventualne sankcije Evropske unije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama najavio je da će u sredu predstaviti svoj akcioni plan za borbu protiv borbene islamističke organizacije Islamska država, objasnivši da on ne predviđa slanje američkih trupa u Irak ili Siriju, gdje ta grupa ratuje. This is not going to be an announcement about US ground troops. Ovo neće biti objava o slanju američkih trupa. Ovo nije ekvivalent rata u Iraku. Ono što je slično jeste kampanja borbe protiv terorizma u kojoj smo dosljedno angažovani posljednjih 5, 6, 7 godina. Over the last 5, 6, 7 years. 5 dana neprestane kiše u indijskom delu Kašmira ostavilo je 120 mrtvih u najgorim poplavama. Za više od 5 decenija pod vodom su stotine sela, a pokrenula su se i klizišta, navode zvaničnici, prenose agencije. U susjednom Pakistanu više od 160 ljudi je poginulo, a na hiljade kuće se srušilo. Američki predsjednik najavio je da će Sjedinjene Američke Države poslati vojna sredstva i sanitetske jedinice za postavljanje karantina kako bi pomogle afričkim zemljama u borbi protiv epidemije ebole. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, više od 2000 ljudi umrlo je od tog virusa u Africi od izbijanja epidemije koja je zahvatila pre svega Gvineju, Sierra Leone i Liberiju. Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Španiji pošto je u Madridu pobedila Grčku sa 90-72. Košarkaši Srbije igraće u sredu protiv Brazila koji je sinoć savladao Argentinu sa 85-65.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na tematski dio emisije. Razgovori o novim merama štednje i rebalansu budžeta, kao što ste to čuli u vestima, počinju danas unutar vlade. Iako je ministar za rad Aleksandar Vulin najavio da će premijer Vučić danas objaviti odluku o tome da li će i koliko biti smanjene plate i penzije, mediji, pozivajući se na izvore iz vlade, prenose da je Vučić tu odluku odložio za naredni vikend kada se vrati iz Kine.
Što god radili, radit ćemo sa idejom da oni koji su najsiromašniji, kojima je najteže, da budu zaštićeni.
Rekao je Vulin, a Vučić je uz najavu da danas počinju razgovori o rebalansu budžeta i smanjenju plata i penzija poručio da se to neće odnositi na javni sektor, a da privatni ni na koji način neće biti opterećen dodatnim porezima. Šta kažu oni koji će se naći na udaru? Naša Novka Ilić razgovarala je sa građanima Užica.
A veliki broj građana Užica je u vrlo nezavidnom položaju što se tiče financijske situacije.
Javni sektor?
Javni sektor svakako. To treba napraviti možda čak i oštriji rez nego što vlada planira.
Ja mislim da ću ja moje sevojno izvesti na ulicu. Ako mi se penzija smanji, to je sramotno. Šta ima da mi uzme od 12.000?
Kažu da će najsiromašniji biti zaštićeni.
To je čista laž. Čista laž. Svima će oni uzeti koliko mogu.
Pa šta ćemo kad će morati? Ne vredi, ne može drugče da se reguliše ovaj budžet. Šta se mora se.
Ali ljudi su već siromašni.
Šta da radim? Pa i država je siromašna, i budžet je siromašan. Sve je to jedan zatvoren krug, ne vredi. Mislim, ja kao ekonomista tako razmišljam.
Pogodit će sve živo. Baš će svu decu da pogode, i starije i mlade i sve. Strašno, strašno.
Pa siromaš sve zeneri, ali siromašni su i ljudi koji ne rade nigde. Nemamo plate, nemamo ništa.
Treba im smanjiti penziju.
Da, zato što i mi mladi ne možemo zaposliti, niko nas ne pita kako ćemo živjeti. Oni imaju sigurno primanja, mi nemamo, tako da trebalo bi smanjiti. Mladi ljudi nemaju od čega ni da rade, ni da žive, niti imaju staža, niti plate, pa niko ih ne pita. Oni su nekada zaradili i danas sigurno primaju. Sad bolje i manje da primaju i da se to raspoređiva, sredina se pravi, nego oni mnogo, a vama niko da ne prima. I to je to.
Zgranuta sam. Šta mogu da mislim, gospođo? Plata mi je smačena već u februaru mjeseca, a treba još da mi smakne.
Vi radite u javnom sektoru?
Jeste.
A šta mislite vi o smanjenju penzija?
Nemam šta da kažem. Katastrofa.
Nisam ni glasao za ovu vlast, ni za ovu vladu. I, znači, sad mogu da očekujem svašta od njih i onda na tome ništa. Pa slušali ste na televiziji, gledali ste da nemoj ljude kupe lek. Kupuju po dve tablete. I...
Šta mislim kad je povećavao za izbore da neće smanjivati plate i ni penzije, ni Dačić, ni Vučić, niko. A sad ovo, što si prihvatio vlasti ako ne može da ispuni to što je rekao predizborno obećanje. Znači, šta drugo?
Menja vlada,
tako je. Na osnovu toga i dobio izbore, najviše glasova od penzionera je dobio.
Tako kažu građani Užica u iščekivanju vesti o tome koliko će im biti smanjene plate i penzije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U okviru prve zvanične radne posete regionu u Beogradu danas boravi tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove Hasan Bubakar Dželov. Povodom završetka rada Haškog tribunala sa timom tužioca za ratne zločine Srbije Vladimirom Vukčevićem razgovaraće o saradnji u okviru novog mehanizma koji će postepeno preuzimati funkcije od tribunala kada se budu završavali posljednji postupci, ali i o radu nacionalnih pravosuđa. Za Radio Slobodna Evropa govori zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Suština je prvo da je to nastavak jedne saradnje sa Haškim tribunalom u obliku u kome sada Haški tribunal funkcioniše. Dakle, mehanizam ili rezidualni mehanizam, kako se on sada naziva, je ustanovljen rezolucijom 827 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Njegova suština je da nastavlja materijalnu, teritorijalnu, vremensku i personalnu nadležnost Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. S druge strane, sama poseta gospodina Dželova je veoma značajna, jer je on, dakle, sada u ovom trenutku, dakle, na čelu tog rezidualnog mehanizma, a za nas konkretno takva saradnja stvara mogućnost da kroz materijale, predmete, dokumente koji se nalaze u Haškom tribunalu bolje, efikasnije i lakše vodimo postupke za ratne zločine na lokalu ili u ovom slučaju u Srbiji. Dva ključna su, danas se stavlja potpis na taj nacrt tog sporazuma koji je veoma značajan i stavit će ga sve zemlje, odnosno sva tužilaštva u regionu. I on ima dva ključna segmenta. Jedan je taj zahtev za pomoć, dakle kako se postupa kada jedna ili druga strana od ove druge traži pomoć, i druga je pristup dokumentima, što je nama izuzetno važno.
Na koji način će se procesi započeti pred Haškim tribunalom u okviru ovog mehanizma nastavljati?
Haški tribunal je, dakle, završio svoje optuženja, postupci koji se vode u Hagu završit će se u jednom momentu i nakon toga postoji niz onih stvari tehnički koje će upravo ovaj rezidualni mehanizam u odnosu na haške optuženike i postupke koji se vode, znači žalbe, određene druge procesne reakcije, eventualno odbrane haških optuženika. Na takve stvari će reagovati ovaj rezidualni mehanizam. A što se tiče lokalnih pravosuđa, odnosno tužilaštava, oni će neposredno, dakle, komunicirati upravo s ovim mehanizmom i na taj način stvarati materijal, pribavljati dokumente, kao i do sada, ali i sada u propisanoj formi ovim sporazumom, za predmete koje vode pred domaćim pravosuđima. Dakle, akcent je prebacivanje faktički sada žarišta na nacionalna pravosuđa i to je veoma značajno ne samo za nas, već i za Bosnu i za Hrvatsku, a posebno ako imamo u vidu ove protokole i sporazume koji sada postoje između tužilaštva u regionu i koji očigledno daju veoma dobre rezultate.
Od žrtava u svim državama često se može čuti da sumnjaju da će nacionalna pravosuđa obaviti svoj posao do kraja.
Jednostavno, ratni zločini ne mogu tek tako da se zaobiđu. svakako da vremenom umiru svedoci, umiru potencijalni počinioci, međutim činjenica da jako veliki broj još uvek oni koji su učinili ratne zločine šeta ovim ili onim prostorima. Zato je važno da u okviru toga i u okviru pre svega sada strategije, govorimo o Srbiji, pre svega poglavlja 23, pre svega u okviru poglavlja 23 napravimo jasnu strategiju kako ćemo u buduće se ponašati isto prema ratnim zločinima. Do sada smo zaista bili, bez obzira na kritike koje postoje, rekao bih da smo veoma dobro radili taj posao, sad naravno uvek može to da se obavi bolje, međutim mislim da je za sada Srbija u tom smislu pokazala da želi da se suoči sa prošlošću i da odgovorno izvede pred lice pravde. S druge strane, mislim da je upravo ova regionalna saradnja sada ključ uspeha, da bi upravo te ljude koji još uvek šetaju među nama sklonili poznatljiva navoda sudnice i izveli ih pred sudove. Kako se to generalno može učiniti, tako svega Srbije u okviru i evropskih integracija doneti jasnu strategiju, na primjer vremenski ograničenu i rekao bi suštinski ograničenu na one klasične zločine. Isto tako napraviti kriterijume po kojima će se formirati ti predmeti u budućnosti koji će morati za neki način tako kaže, da se reše i svakako će to biti za neki način ulazica ka Evropi.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Marko Milićevo, sumnjičen da je vozilom usmrtio Luko Jovanovića na Brankovom mostu iz Kine, izručen Srbiji. Vlada počinje razgovore o rebalansu budžeta, Vučić sa predstavnicima misije MMF-a. Naprednjaci osvojili najviše glasova na izborima u Majdanpeku. Izvučeno telo poslednjeg rudara iz Zeničkog rudnika u Federaciji BiH, dan žalosti. U Briselu se očekuje odluka Evropske unije o novim sankcijama protiv Rusije. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompe izjavio je da je Unija spremna da preispita ovu odluku ako se prekid vatre u istočnoj Ukrajini održi i ako mirovni pregovori počnu. U Donjecku na istoku Ukrajine, gdje je tokom vikenda bilo pucnjeve uprkos sporazumu o primirju, noćas je bilo mirno, prenosi BBC. Obe strane u konfliktu tvrde da su strogo poštovali primirje, optužujući jedni druge za njegovo kršenje. Stalna artiljerijska paljba uz veliki crni oblak dima koje se juče moglo čuti severno od Donjecka budi strahovanja da je prekid vatre na ivici kolapsa. U Lučkom gradu, Mariupolju, na Azovskom moru, nedaleko od granice sa Rusijom, koje kontrolišu vladine snage, također je bilo ozbiljno kršenja primirja u subotu kada su se ukrajinski borci našli na udaru artiljerijske vatre i raketa. Gradska uprava Mariupolja saopštila je da je jedna žena ubijena, a da je još troje ljudi povređeno. To je i prvi izveštaj o žrtvama nakon 5. septembra kada je potpisano primirje. Portparol ukrajinskih snaga bezbednosti Volodimir Polevoj rekao je da ukrajinska strana posmatra prekid vatre, ali da separatisti granatiraju njihove vojne položaje. Ukrajinske trupe u potpunosti poštuju primirje u skladu sa dogovorenim uslovima. U isto vrijeme, u proteklo 24 sata neke od naših punktova su granatirali teroristi. Na primjer, položaj ukrajinskih snaga u blizini Mariupolja su granatirani.
Poblizu Mariupolja.
BBC je ranije juče izvestio da granate ispaljuju obe strane, no dopisnik našeg radija iz ovog grada, Vitali Sizov, javio je kasnije da je situacija u Mariupolju mirna i stabilna. Situacija je mirna i stabilna uprkos subotnjem granatiranju vladinih punktova. Ljudi šetaju gradom slobodno, ali ih je manje nego inače. Sve radnje su otvorene. Pojačane su policijske patrole u centru grada. Također sam video i pripadnike nacionalne garde. Ukrajina, Rusija i Kremlj potpisali su 5. septembra u Minsku sporazum o primirju u pokušaju okončanja krvoprolića koje traje više od 4 mjeseca. Pregovarači su se također saglasili o povlačenju teškog naoružanja i razmeni zarobljenika koje je počelo od juče, te isporuci humanitarne pomoći devastiranim gradovima u istočnoj Ukrajini. Ujedinjene nacije procenjuju da je najmanje 2600 civila ubijeno, a stotine hiljada ostalo je bez domova tokom borbi u Ukrajini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Školska godina u Srbiji opet je počela pretnjama, velikim štrajkovima prosvetnih radnika, ali i novim problemima zbog posljedica nedavnih poplava. Dece u školama sve manje, zbog čega bi jedan broj ljudi u prosveti mogao da ostane bez posla, dok su se 1. septembru i ovoga puta najviše radovali prvaci. Priredio Zoran Glavonjić.
Prvi dan u školi bio je najveseliji za oko 68.500 prvaka koliko ih je ovog septembra pošlo u prvi razred, ali ni ove godine taj datum nije prošao bez sindikalnog štrajka. Protest upozorenja održala je Unija sindikata prosvetnih radnika, čiji lider Dragan Matijević kaže za Radio Slobodna Evropa da je za radnike u školstvu neprihvatljivo najavljeno smanjenje plata od 10%.
Prosvetni radnici onako imaju plate niže od republičkog prosjeka. Besmisleno je da jedna delatnost koja ima 70% obrazovanih ljudi bude kažnjena, ti najiškolovanije ljudi u državi kažnjena štima što ćeš im uzeti od plate.
Pored već uobičajenih problema zbog nezadovoljnih prosvetara, normalno održavanje nastave ugroženo je jer su poplave porušile i oštetile škole po Srbiji, a najkritičnije je u Obrenovcu, Osečini, Krupnju, Loznici, gde se ponegde nastava odvija na višim spratovima jer se prizemlja još obnavljaju. Ljubiša Antonijević, pomoćnik ministra prosvete, kaže za naš program da je, bez obzira na poteškoće, škola svuda počela na vreme i da će renoviranje uskoro biti završeno.
To će potrajati nekih 30 do 40 dana dok se ti radovi ne završe i prilikom završetka svih tih radova učenici i deca će se vratiti i one obnovljene učionice, tako da neće biti problem ni organizaciji same nastave.
Najavljeno je da će svi osnovci iz poplavljenih mesta, njih oko 60.000, dobiti besplatne knjige i školski pribor. Zbog manjka udžbenika na njihovom maternjem jeziku, nova školska godina u opštinama Preševo i Bujanovac na jugu Srbije za učenike albanske nacionalnosti počela je jednodnevnim protestom i sa danom zakašnjenja. Galip Bećiri iz Nacionalnog savjeta Albanaca očekuje od vlasti da reši ovaj problem koji traje decenijama.
Nedostaje znači istorija za osnovne škole, nedostaje biologija za osnovne škole, geografija za osnovne škole, likovna umjetnost i muzika. A imamo za albanskog jezika i za matematiku, fiziku.
Iz vrha Ministarstva prosvete obećano je da će uporno raditi da svim đacima obezbede potrebne knjige, dok u međuvremenu vlast nastoji da reši i problem sa pretnjama velikim štrajkom u prosveti. Ljubiša Antonijević tvrdi da je država spremna na razgovor i dogovor sa sindikatima.
Ministarstvo uspeva da organizuje početak školske godine posle svih ovih katastrofalnih razmera poplave koje smo svi mi preživjeli i u takvim okolnostima štrajk, pogotovo na početku školske godine, šalje lošu poruku, što kod dece ostavlja pre svega jedan loš utisak da mi odrasli nismo uspeli da se dogovorimo ili da nađemo nekakvo zajedničko rješenje.
Sa druge strane, sindikati, iako navode da imaju razumevanja za tešku situaciju, podsjećaju da su problemi prosvetara toliko nagomilani da više nemaju kud. Dragan Matijević.
Mi smo planirali da kada počne sednice Skupštine o rebalansu budžetu, da iz toga dana napravimo jedan protest kako bi poslanicima stavili do znanja šta se radi sa prosvetom u Srbiji. A ukoliko se ipak dogodi to bezumnje, onda ćemo napraviti da svaki dan kada prima plate prosvetni radnici, tih dana isto pravimo protest.
Bez obzira na ne baš idealno stanje u prosveti, roditelji đaka očekuju da njihova deca dobiju dobro obrazovanje koje će im omogućiti bolji život. Anđelka Životić, čije dete je ovog septembra krenulo u školu, kaže za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će se njen đak prvak dobro uklopiti.
Mada, kako iskustva starih đaka kažu, da je gradivo obimno, da se puno uči. Jedino tu imamo malo trak, mislim, naravno da ne volje, da se sad desi da se dve redine ne idu u školu. Volilo bi se to nekako drugačije reši, jel? S druge strane, opet oni moraju biti zadovoljni svojim platama, jel, poslom da bi mogli da izvršavaju svoje obaveze kako treba. I danas imate profesorku koja naravno da ne može da bude zadovoljna i srećna sa, ne znam, platom koja ne može ni da pokrije račune, a ne nešto drugo. I kako ona da uči sutra moje dete?
Uprkos kako se čini jednoj te istoj priči svake godine, kao i novim nedaćama zbog elementarnih nepogoda, većina škola u Srbiji radi uobičajeno. Neki od učenika u jednoj beogradskoj srednjoj školi rekli su za naš program da dešavanja u prosveti na njih mnogo ne utiču.
Pa kod nas je počelo sve okej, okay. Kod nas nema tog štrajka. Pa stvarno, ja se prvi obradujem, ali stvarno ništa.
Jeste štrajk, znam, drugarica mi je pričala. Bila je u ponedjeljak na prvom času i onda su ih pustili da idu kući. Nas, meni su jedni.
Nije se, no, ne više voli, kad ima štrajk?
U posljednje vreme i jedan drugi problem koji nije direktno vezan za aktuelne razmirice vlade i sindikata muči škole u Srbiji. Sve je manje novih đaka. Ove godine upisano je 2.500 prvaka manje nego prošle, dok u školama u centrima velikih gradova opada broj upisanih, a u predgrađima raste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Omiljeno šetalište Prijepoljaca, levu obalu Lima, ovih dana ulepšavaju neobične drvene skulpture i klupe, koje je svom gradu poklonio samouki vajar Golub Milanović i namerava, kako javlja naša Danica Gudurić, da tako i nastavi.
Vidim oko doma uređuju puno i oko svojih stanova, tako da ja nešto uradim za svoj deo.
Ovdje ste napravili klupu sa konjima.
Imam unuku koja ima 5 godina. I ona skoro polazi u zabavište, a voli izuzetno konj. Preko puta odmah tu je zabavište, nek ostane pamti da sam ja to pravi. Imam još planova da uradim još nekolike klupe, ali to će biti sve različite.
Isto u ovoj ulici.
I pošto meni se ovaj deo najviše sviđa, znači ovo je leva obala, da ribolovci stalno pecaju. Rekao da njima nešto uradim, postojeća tu jedna klupa. Po ribu sam napravio, pa da vidimo sad lokacija da ste toji.
Koliko ste do sada uradili?
Ja se bavim ovima sigurno 30 godina. Sam radio u policiji ranije i onda sam po tim terenima. Na svakom terenu sam ja nešto uradio i to sa britvom, znači ručno. Ovo sad sve radim ručno, tu ništa nema da je nešto rađeno sa nekim mašinama. Do sada sam ovdje u Prijepolju uradio 3 skulpture, ima znači ova ovdje klupa i ta riba i tamo jedna ima koja je bio postavljen panj. Neki ovaj, onako račvast, pa sam ja na njega nešto uradio, neke životinje i tako.
Ovo je drvo, kako mislite da ga održavate?
Pa prvu tu zaštitu uradio, pred zime ponovo ću da premažem, pa ćemo održavati dokle bude mogu. Možda će malo neke promjene imati, ali ipak opstaće. Time ove klupe što postavljaju ovi oporbane, stoje po jedno 5-6 godina, da ih ne lome, možda bi duže stajalo.
Što mislite, da li će se čuvati ovo?
Šteta je ovo slomiti. Ja mi za mene to samo možda dođe neki manijak, ne znam šta je, pa da slomi. Ako slomi, ja ću se trup ponovo da napravim, pa da imamo do kaće.
Kako reaguju građani kad vide?
Neki dan sam našao s nekim šetom i pita ko je ovo radio, rekao ne znam pojma, svakemu čas ko je daje, ja mu čestitam.
Lepo ko je radio, svakom čas. Za Prijepolje, za kej ovo, znači lepo.
Nešto najlepše i treba da neko brine o izgledu grada. Za svaku pohvalu.
Iz Prijepolja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Marko Milićevo sumnjičen da je vozilom usmrtio Luku Jovanovića na Brankovom mostu iz Kine izručen Srbiji. Vlada počinje razgovore o rebalansu budžeta, Vučić i sa predstavnicima misije MMF-a. Naprednjaci osvojili najviše glasova na izborima u Majdanpeku. Izvučeno telo posljednjeg rudara iz Zeničkog rudnika u Federaciji BiH danas dan žalosti. Evropska unija odlučuje o eventualnim novim sankcijama Rusiji. Do kraja dana biće vedro, temperatura danas do 27 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.